From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City er dette oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med talere valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et primærkor bestående af børn fra Pleasant View og North Ogden i Utah står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters,
kære brødre og søstre, vi byder jer velkommen her i eftermiddag til det andet møde ved oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Thomas S. Monson, som præsiderer ved denne konference, har bedt om, at jeg leder dette møde. Og vi hilser alle, som er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og de mange, som ser med i stævcentre i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Et primærkor med børn fra Pleasant View og North Ogden i Utah står for musikken ved dette møde. Søster Vanya Y. Watkins dirigerer, og Linda Margetz sidder ved orglet. Koret indleder dette møde med at synge God's Daily Care og I Thank Thee, Dear Father. Ældste Wong Yong Ko fra de 70 indleder derefter med bøn. Efter indledningsbønnen synger koret, vores familie kan være sammen for evigt.
I'm not afraid. Our beloved Father in heaven.
Vor kære Fader i himlen. Vi kommer frem for dig med ydmyghed og taknemmelighed for de mange velsignelser, som vi modtager i vort liv. Vi er så taknemmelige for din søn Jesus Kristus og hans forsonende offer. Vi er også dybt taknemmelige for det gengivne evangelium i denne uddeling, så vi kan få den viden og det håb og det syn om at vende tilbage til dig og leve med dig, hvis vi er retfærdige. Vi er samlet i dette smukke konferencecenter og mange steder rundt om i verden for at lytte til dine tjenere, som vil tale i dag. Velsign os og åbne vores hjerter, så vi kan lytte ikke kun gennem ørerne, men også gennem hjertet. At vi kan styrke vores vidnesbyrd og vores tro, så vi kan blive bedre mennesker. Vi er særdeleshed taknemmelige for det smukke kor, disse primære børn. Velsign dem, således at de kan huske i dag, at det kan være en stor skat i deres liv. Vi beder også om dine velsignelser til din profet, præsident Monson, og hans ædle rådgivere og vores apostle, at de kan fortsætte deres tjeneste med at opbygge dit rige i verden og bringe mange mennesker til at komme til dig, så vi sammen kan glæde os gennem evangeliet i vort liv. Alle disse ting beder vi dig om i din søn Jesu Kristi navn. Amen.
I am a family hero.
President Henry Bjerring will now present.
Præsident Henry Bjerring vil nu præsentere kirkens generalautoriteter og mod 70'ere til opretholdelse. Derefter glæder vi os til at høre fra Elson David A. Bettner og Neil L. Andersen fra de 12 apostles quorum. De efterfølges af ældste Ian S. Arden fra de 70. Værsgo, præsident Eiring.
It is proposed
that det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbarer og præsident for Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Henry Benyon Eiring som førsterådgiver i det første præsidentskab og Dieter Friedrich Uchtdorf som andenrådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles quorum og følgende som medlemmer af det quorum. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seere og åbenbare. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Ældste Claudio R.M. Koster er blevet afløst som medlem af de 70's præsidium. De, der sammen med os ønsker at vise deres påskyndelse, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder ældste Ted R. Callister som medlem af de 70's præsidium. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, samme tegn. Det foreslås, at vi afløser ældsterne Gary J. Coleman, Richard G. Hinckley, Yoshihiko Kikuchi, Carl B. Pratt og Cecil O. Samuelson som medlemmer af 70's første quorum og betegner dem som emeritus generalautoriteter. Det foreslås også, at vi afløser ældsterne Won Young Ko, Lowell M. Snow og Paul K. Zebrowski som medlemmer af de 70's andet quorum. De, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed til disse brødre for deres fremragende virke, bedes vise det. Ældsterne Ralph W. Hardy Jr., John M. Huntsman Sr., Alexander M. Manchos og J. Willard Marriott Jr., er blevet afløst som område 70'er. Det foreslås, at vi viser dem vores taknemmelighed for deres fremtrædende arbejde. De, der kan godkende det, bedes vise det. Det foreslås, at vi opholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod, bedes vise det med samme tegn. Præsident Monson, så vidt jeg har kunnet se, har afstemmen i konferencecentret været enstemmig. Tak, brødre og søstre, for jeres tro, jeres opretholdelser og jeres bønner. Vi vil nu høre fra ældste Bednar.
As we study, learn,
når vi studerer, lærer og efterlever Jesu Kristi evangelium, er rækkefølgen ofte lærerig. Tænk for eksempel på den viden, vi får om åndelige prioriteter fra rækkefølgen af store begivenheder, der skete, da fylden af frelserens evangelium blev gengivet i disse sidste dage. I den hellige lund så og talte Joseph Smith med den evige Fader og Jesus Kristus. Joseph Smith lærte blandt andet om guddommens sande natur og om fortsat åbenbaring. Dette majestætiske syn indledte tidernes fylde og var et af tegnene i verdenshistorien. Omkring 3 år senere, som svar på en oprigtig bøn om aftenen den 21. september 1823, blev Josefs værelse fyldt med lys, indtil det var mere oplyst end midt på dagen. En person kom til syne ved hans seng, kaldte den unge dreng ved navn og erklærede, at han var et sendebud sendt fra Guds nærhed, og at hans navn var Moroni. Han instruerede Joseph i fremkomsten af Mormons bog, og så citerede Moroni fra Malakias i Det Gamle Testamente med en lille variation i sproget. Se, jeg vil åbenbare jer præstedømmet ved profeten Elias' hånd, før Herrens store og frygtelige dag kommer. Og han skal i børnenes hjerte plante de løfter, der blev givet til fædrene, og børnenes hjerte skal vende sig til deres fædre. Om det ikke var således, ville hele jorden fuldstændig blive lagt øde ved hans tilkommelse. Moronis undervisning til den unge profet omfattede egentlig 2 hovedemner. 1. Mormons bog, og 2. Malakias' ord forudsiger profeten Elias' rolle i genoprettelsen af alt, som Gud fra fordomstid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund. Således åbenbarede de indledende begivenheder i genoprettelsen en korrekt forståelse af guddommen, understregede vigtigheden af Mormons bog og forudså frelserens værkt og ophøjelse for både levende og døde. Denne inspirerende rækkefølge er lærerig omkring de åndelige ting, der har højst prioritet for guddommen. Mit budskab fokuserer på profeten Elias' tjenestegerning og ånd, forudsagt af Moroni i hans første belæringer til Joseph Smith. Jeg beder inderligt om Helligåndens hjælp. Profeten Elias var en profet i Det Gamle Testamente, der udførte store mirakler. Han lukkede himlene, og der faldt ingen regn i Israel i 3,5 år. Han fordoblede en enkes mad og olie. Han oprejste en dreng fra de døde, og han nedkaldte ild fra himlen som en udfordring fra profeterne i Baal. Sidst i profeten Elias' tjenestegerning steg han op til himlen i en storm og blev forvandlet. Profeten Joseph Smith har sagt, at Elias besad det medicinske præstedømmes magt til at besegle, og at han var den sidste, der gjorde det inden Jesu Kristi tid. Profeten Joseph Smith har forklaret, og jeg citerer, profeten Elias' ånd, magt og kaldelse går ud på, at de har magt og myndighed til at have nøglen til fylden af det medicinske præstedømme, og til at opnå alle de ordinancer, der hører Guds rige til. Citat slut. Denne hellige besejlingsmagt er afgørende for, at præstedømmets ordinancer er gyldige og bindende, både på jorden og i himlen. Elias viste sig sammen med Moses på forklarelsens bjerg og overdrog denne myndighed til Peter, Jakob og Johannes. Elias viste sig igen sammen med Moses og andre den 3. april 1836 i templet i Kirtland og overdrog de samme nøgler til Joseph Smith og Oliver Cowdery. Optegnelser i skrifterne viser, at profeten Elias stod foran Joseph og Oliver og sagde, se, den tid er til fulde kommet, om hvilken der blev talt ved Malakias' mund, da han vidnede om, at han, profeten Elias, skulle blive sendt, før Herrens store og frygtelige dag kommer. For at vende fædrenes hjerte til børnene og børnenes til fædrene, for at hele jorden ikke skal blive slået med en forbandelse. Derfor er nøglerne til denne uddeling overdraget i jeres hænder. Og heraf kan I vide, at Herrens store og frygtelige dag er nær. Ja, står for døren. Gengivelsen af besejlingsmagten med profeten Elias i 1836 var nødvendigt for at forberede verden på frelserens andet komme og indlede en større og verdensomspændende interesse for slægtsforskning. Profeten Joseph Smith erklærede, og jeg citerer, det største ansvar, som Gud har pålagt os her i verden, er at finde frem til vores døde. For det er nødvendigt, at besejlingsmagten er i vores hænder til at besejle vores børn og vores døde for tidernes fyldes uddeling. En uddeling, hvor de løfter skal indfries, som Jesus Kristus afgav før verdens grundlæggelse til menneskets frelse. Derfor sagde Gud, se, jeg sender profeten Elias til jer. Joseph forklarede en videre, men hvad er formålet med profeten Elias' komme, eller hvordan fuldføres den? Nøglerne skal overleveres. Elias' ånd skal komme. Evangeliet gengives. Guds hellige indsamles. Sion opbygges, og de hellige kommer som frelser på Sions bjerg. Men hvordan skal det blive frelser på Sions bjerg? Ved at bygge deres templer, og ved at gå frem og modtage alle ordinancerne for alle deres forfædre, som er døde. Og her i er den kæde, der binder fædrenes hjerte til børnene, og børnenes til fædrene, hvad der opfylder og fuldbyrder Elias' mission. Citat slut. Elder Russell M. Nelson har forklaret, at Elias' ånd er en tilkendegivelse fra Helligånden, som vidner om familiens guddommelige natur. Denne karakteristiske indflydelse fra Helligånden drager folk til at identificere, dokumentere og værdsætte deres forfædre og familiemedlemmer, både afdøde og levende. Elias' ånd påvirker mennesker i og uden for kirken. Som medlemmer af Kristi genoprettede kirke har vi dog det ansvar at søge vores forfædre og sørge for, at de får evangeliets frelsende ordinancer. De kan ikke opnå fuldkommenhed uden os, og ej heller kan vi blive fuldkomne uden vores døde. Af denne grund udfører vi slægtsforskning, bygger templer og udfører stedfortrædende ordinancer. Af denne grund blev profeten Elias sendt for at gengive den besejlingsmagt, som binder på jorden og i himlen. Vi er Herrens repræsentanter i frelsens og ophøjelsens værk, som vil forhindre, at hele jorden bliver slået med en forbandelse, når han opstår. Det er vores pligt og en stor velsignelse. Jeg beder nu om opmærksomheden fra de unge piger, unge mænd og børn i den opvoksende generation, når jeg understreger vigtigheden af profeten Elias' ånd i vores tilværelse i dag. Mit budskab er til hele kirken, men især til jer. Mange af jer tror, at slægtsforskning udelukkende skal udføres af ældre mennesker. Men så vidt jeg ved, findes der ikke en aldersbegrænsning i skrifterne eller kirkeledernes retningslinjer, der begrænser denne vigtige tjeneste til modne, voksne mennesker. I er sønner og døtre af Gud, børn af pagten og med til at opbygge riget. I behøver ikke at vente til I når en bestemt alder med at opfylde jeres ansvar med at hjælpe til i frelsens værk for menneskeheden. Herren har i dag givet os enestående ressourcer, der gør os i stand til at lære om og elske dette arbejde, der er ansporet af Elias' ånd. Family Search er for eksempel en samling optegnelser, ressourcer og tjenester, der er let tilgængelige med en computer og en række håndholdte apparater, designet til at hjælpe mennesker med at finde og dokumentere deres slægtshistorie. Disse ressourcer findes også på slægtshistoriske centre, som findes i mange af vores kirkebygninger overalt i verden. Det er ikke tilfældigt, at Family Search og andre redskaber er kommet frem på et tidspunkt, hvor unge mennesker er så gode til en række forskellige teknologier inden for kommunikation og information. Jeres fingre er trænet til at sms'e og tweete for at fremskynde og fremme Herrens værk, ikke blot for at kommunikere med jeres venner. Færdighederne og talenterne hos unge mennesker i dag er en forberedelse til at bidrage til frelsens værk. Jeg inviterer kirkens unge til at lære om og opleve profeten Elias' ånd. Jeg opfordrer jer til at studere, til at søge jeres forfædre og til at forberede jer til at udføre stedfortrædende dåb i Herrens hus for jeres afdøde slægtninge. Og jeg tilskynder jer til at hjælpe andre mennesker med at finde deres slægtshistorie. Når I i tro reagerer på denne invitation, vil jeres hjerte vende sig til fædrene. Løfterne til Abraham, Isak og Jakob bliver indplantet i jeres hjerte. Jeres patriarkalske velsignelse med den angivne slægtslinje forbinder jer til disse fædre og vil betyde mere for jer. Jeres kærlighed og taknemmelighed for jeres forfædre bliver styrket. Jeres vidnesbyrd om og omvendelse til frelseren bliver dybere og varige. Og jeg lover jer, at I bliver beskyttet mod modstanderens intensiverende indflydelse, når I tager del i og elsker dette hellige værk, bliver I beskyttet i jeres ungdom og i løbet af jeres liv. Forældre og ledere, hjælp jeres børn og unge med at lære om og opleve profeten Elias' ånd. Men overgør nu ikke dette værk, eller giv for mange detaljerede oplysninger eller undervisning. Bed de unge mennesker om at udforske, eksperimentere og lære for sig selv. Alle unge mennesker kan gøre det. Jeg foreslår ved hjælp af de tilgængelige moduler i LDS.org/familyhistoryyouth. Kornspræstenskaber i de aranske præstedømmer og klassepræstenskaber i unge piger kan spille en vigtig rolle i at hjælpe alle unge med at lære disse grundlæggende ressourcer at kende. Unge mennesker har i stigende grad brug for at være elever, der handler, og dermed modtager yderligere lys og kundskab af Helligånden, og ikke blot passive elever, der primært er genstand for handling. Forældre og ledere, I vil blive forundret over, hvor hurtigt jeres børn og kirkens unge bliver dygtige til at anvende disse redskaber. I lærer faktisk værdifulde ting for disse unge mennesker om, hvordan man effektivt anvender disse ressourcer. De unge kan tilbyde meget til ældre personer, som er utrygge ved eller skræmte over teknologien, eller som er ubekendte med Family Search. I vil også tælle jeres mange velsignelser, når de unge mennesker vier mere tid til slægtsforskning og tempeltjeneste, og mindre tid til videospil, surfing på internettet og Facebook. Troy Jackson, Jaron Hope og Andrew Allen er bærer af det aranske præstedømme, som blev kaldet af en inspireret biskop til at undervise i en slægtshistorisk klasse i deres menighed. Disse unge mænd repræsenterer så mange af jer i jeres iver efter at lære og ønske om at tjene. Troy sagde, og jeg citerer, jeg plejede at komme i kirke og bare sidde der, men nu har jeg indset, at jeg er nødt til at gå hjem og gøre noget. Vi kan alle forske i slægten. Citat slut. Jaron sagde, at i det han lærte mere om slægtsforskning, indså han, og citat, at dette ikke blot var navne, men rigtige mennesker. Jeg blev mere og mere begejstret for at tage navne med til templet. Citat slut. Og Andrew kommenterede, og citat, jeg er taget til slægtsforskning med kærlighed og energi, som jeg ikke vidste, jeg havde. Når jeg hver uge forberedte mig på at undervise, blev jeg ofte puffet til af Helligånden til at handle og afprøve nogle af de metoder, vi havde lært under lektionen. Før var slægtsforskning bare skræmmende, men med hjælp fra ånden var jeg i stand til at gøre noget ved min kaldelse og hjælpe mange mennesker i vores menighed. Citat slut. Mine kære unge brødre og søstre, slægtshistorie er ikke blot et interessant program eller en aktivitet sponsoreret af kirken. Det er snarere en afgørende del af frelsens og ophøjelsens værk. I er blevet forberedt til denne dag og til at opbygge Guds rige. I er her på jorden nu for at hjælpe til med dette bemærkelsesværdige værk. Jeg er vidne om, at profeten Elias vendte tilbage til jorden og gengav den hellige besejlingsmagt. Jeg er vidne om, at det, som bindes på jorden, bliver bundet i himlen. Og jeg ved, at de unge i den opvoksende slægt har en vigtig rolle at spille i dette storslåede værk. Jeg vidner om dette i Herren Jesu Kristi hellige navn. Amen.
As we look into the eyes of a child,
når vi ser ind i et barns øjne, ser vi en af Guds sønner og døtre, som stod sammen med os i den førjordiske tilværelse. Det er et kronende privilegium for et ægtepar, der er i stand til at få børn, at tilvejebringe jordiske legemer til Guds åndelige børn. Vi tror på familien, og vi tror på børn. Når et ægtepar får et nyfødt barn, opfylder de en del af vores himmelske faders plan om at bringe børn til jorden. Herren har sagt, det er min gerning og herlighed, at tilvejebringe udødelighed og evigt liv for mennesket. Før udødeligheden må der være et liv på jorden. Familien er indstiftet af Gud. Familien er vigtig for vores himmelske faders plan her på jorden og gennem evighederne. Da Adam og Eva blev gift, står der i skrifterne, og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden. I dag har vores profet og apostel sagt, den første befaling, som Gud gav Adam og Eva, vedrørte deres mulighed for, som ægte mand og hustru, at blive forældre. Vi erklærer, at Guds befaling til sine børn om at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden stadig er gældende. Denne befaling er ikke blevet glemt eller tilsidesat i Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Vi udtrykker dyb taknemmelighed for den store tro udvist af ægte mænd og hustruer, og især vores hustruer, i deres villighed til at få børn. Hvornår man skal have børn, og hvor mange, er en privat beslutning, som skal træffes mellem ægte mand, hustru og Herren. Det er en hellig beslutning, en beslutning, der bør træffes med en oprigtig bøn og foregå i stor tro. For nogle år siden fortalte Elder James O. Mason fra de 70 mig denne historie. Vores sjette barns fødsel var en uforglemmelig oplevelse. Da jeg stod og så på denne smukke nye datter på spædbørnsstuen, nogle få minutter efter hendes fødsel, hørte jeg en tydelig stemme sige, der kommer endnu en, og det bliver en dreng. Uforstandigt skyndte jeg mig tilbage til min fuldstændig udmattede hustrus seng og fortalte hende de gode nyheder. Det var meget dårlig timing fra min side. År efter år ventede familien Mason på deres syvende barns ankomst. 3, 4, 5, 6 og 7 år gik. Deres syvende barn blev endelig født 8 år efter. En lille dreng. Her står de så 37 år senere. Præsident Thomas S. Monson sagde i april, hvor kirkens og samfundsstandarder engang var noget nær forenlige, så er der nu et dybt svælg mellem os, og det vokser sig stadig større. Menneskehedens frelser sagde om sig selv, at han var i verden, men ikke af verden. Vi kan være i verden, uden at være af verden. Når vi afviser usande koncepter og falske lærdomme, og forbliver tro mod det, Gud har befalet. Mange stemmer i verden i dag marginaliserer vigtigheden af at få børn, eller foreslår, at man udsætter det, eller begrænser antallet af børn. Min døtre henviste mig for nylig til en blog, der er skrevet af en kristen mor, der ikke er fra vores trosamfund, med 5 børn, og hun skrev, når man vokser op i denne kultur, er det meget svært at få et bibelsk perspektiv på moderskab. Børn rangerer langt nede på listen, længere nede end universitetet, længere nede end at rejse rundt i verden, længere nede end muligheden for at gå ud om aftenen, længere nede end at trimme sin krop i fitnesscenteret, længere nede end det arbejde, man har eller håber på at få. Hun tilføjede sig, moderskab er ikke en hobby. Det er et kald. Man samler ikke på børn, fordi man synes, de er mere vidunderlige end frimærker. Det er ikke noget, man gør, hvis man kan afse tid til det. Det er, hvad Gud gav jer tid til. Det er ikke nemt at have børn. Mange gange er det bare svært. En ung mor steg på bussen med 7 børn. Buschaufføren spurgte, er det dine alle sammen, eller er det en picnic? De er alle mine, svarede hun, og det er ikke en picnic. I det verden i større grad spørger, er det dine alle sammen, så takker vi jer i kirken for at skabe et tilflugtssted for familien, hvor vi ærer og hjælper mødre med børn. For en retskaffen far findes der ikke ord nok til at udtrykke den taknemmelighed og kærlighed, han føler for sin hustrus uvurderlige gave med at bære og opdrage børnene. Elder Mason havde en anden oplevelse nogle få uger efter indgåelse af ægteskab, som hjalp ham med at prioritere sin familie. Han sagde, Marie og jeg havde rationaliseret os frem til, at for at få mig gennem lægestudiet, ville det være nødvendigt for hende at forblive på arbejdsmarkedet. Selvom det ikke var, hvad vi havde lyst til at gøre, børnene måtte komme senere. Mens jeg kiggede i en af kirkens tidsskrifter i mine forældres hjem, så jeg en artikel af Elster Spencer W. Kimball, dengang fra de 12 Quorum, der understregede de ansvar, som er forbundet med ægteskabet. Ifølge Elster Kimball er et af de hellige ansvar at blive talrige og opfylde jorden. Min forældres hjem lå tæt på kirkens administrationsbygning, og jeg gik øjeblikkeligt hen på kontoret, og 30 minutter efter jeg havde læst artiklen, sad jeg over for Elder Spencer W. Kimball. Det vil nok ikke være lige så nemt i dag. Jeg forklarede, at jeg ønskede at blive læge. Der var ikke andet alternativ end at udsætte for børn. Elder Kimball lyttede tålmodigt og svarede med en blid stemme. Bror Mason, vil Herren ønske, at du bryder en af hans vigtige befalinger for at blive læge? Med Herrens hjælp kan du få dine børn og stadigvæk blive læge. Hvor er din tro? Elder Mason fortsatte. Vores første barn blev født mindre end 1 år senere. Marie og jeg arbejdede hårdt, og Herren åbnede himlens sluser. Familien Mason blev velsignet med 2 børn mere, før han bestod sin lægeeksamen 4 år senere. Overalt i verden er der økonomisk ustabilitet og finansiel usikkerhed. Ved konferencen i april sagde præsident Thomas S. Monson, hvis I er bekymret for, hvordan I økonomisk skal kunne sørge for en hustru og familie, så vil jeg forsikre jer om, at der ikke er nogen skam i, at et ægtepar må spinke og spare. Det er oftest gennem sådanne udfordrende tider, at man vokser tættere på hinanden, når man lærer at ofre og træffe svære beslutninger. Elder Kimball's gennemtrængende spørgsmål, Hvor er din tro? Vender os mod de hellige skrifter. Det var ikke i Edens have, at Adam og Eva fik deres første barn. Da de havde forladt haven, begyndte Adam og Eva at dyrke jorden. Adam kendte sin hustru, og hun fødte sønner og døtre. Og i tro begyndte de at mangfoldiggøre sig og at opfylde jorden. Det var ikke deres hjem i Jerusalem med guld, sølv og smukke ting, at Lehi og Saria i tro fik deres sønner, Jakob og Josef. Det var i ørkenen. Lehi talte til sin søn Jakob, som min førstefødte i min modgangsdage i ørkenen. Og Lehi sagde om Josef, du blev født i vores trængslers ørken. Ja, i vores største sorgs dage fødte din mor dig. I anden Mosebog bliver en mand og kvinde gift, og i tro fik de et barn, en dreng. Der var ikke et velkomstskilt på døren til at bekendtgøre hans fødsel. De skjulte ham, fordi farao havde befalet, at alle nyfødte drenge i Israel skulle kastes i Nilen. I kender resten af historien. Drengen blev kærligt lagt i en sivkurv, anbragt i floden, våget over af sin søster, fundet af faraos datter og passet af sin egen mor, som hans amme. Drengen blev bragt tilbage til faraos datter, som tog sig af ham som sin søn, og kaldte ham Moses. I den mest værdsatte historie om et barns fødsel, var der ikke et smukt dekoreret børneværelse, eller en designervugge, blot en krybbe til verdens frelser. I den bedste tid og den værste tid har Guds sande hellige, der handler i tro, aldrig glemt, afvist eller benægtet Guds befaling om at mangfoldiggøre sig og opfylde jorden. Vi går frem i tro og erkender, at beslutningen om, hvor mange børn og hvornår man får dem, er et spørgsmål mellem ægtepar og Herren. Vi bør ikke dømme hinanden på dette område. Det er for børn er et følsomt emne, der kan være meget smertefuld for retskaffende kvinder, som ikke har mulighed for at gifte sig og få børn. Til jer ædle kvinder, hvor himmelske fædre kender jeres bønner og ønsker. Hvor er vi taknemmelige for jeres bemærkelsesværdige indflydelse, der I blandt med kærlige arme når ud til børn, som behøver jeres tro og styrke. Derfor børn kan også være et hjerteknusende emne for retskaffende par, som bliver gift, og finder ud af, at de ikke er i stand til at få de børn, som de så ivrigt forventede, eller for en mand og hustru, som planlægger at have en stor familie, men bliver velsignet med en mindre familie. Vi kan ikke altid forklare jordelivets prøvelser. Samtidig virker det meget uretfærdigt, og især når vores største ønske er at gøre præcis det, som Herren har befalet. Som Herrens tjener, forsikrer jeg jer nu om, at dette løfte er sikkert. Trofaste medlemmer, der lever under omstændigheder, som ikke gør det muligt for dem at modtage velsignelsen ved evigt ægteskab og blive forældre i dette liv, modtager alle de lovede velsignelser i evigheden, hvis de holder de pagter, som de har indgået med Gud. Præsident J. Scott Dorius fra Lima Vestmissionen i Peru fortalte mig deres historie. Han sagde, Becky, jeg var gift i 25 år uden muligheden for at få eller adoptere børn. Vi flyttede flere gange. At præsentere os selv i de nye omgivelser var akavet og samtidig smertefuldt. Menighedens medlem undrede sig over, hvorfor vi ikke havde børn. De var ikke de eneste, der undrede sig. Da jeg blev kaldet som biskop, udtrykte menighedens medlemmer deres bekymring over, at jeg ikke havde erfaring med børn og teenagers. Jeg takkede dem for deres opretholdelse og bad dem om at lade mig udøve mine opdragelseevner på deres børn. De indvilgede kærligt. Vi ventede, opnåede perspektiv og lærte tålmodighed. Efter 25 års ægteskab kom et mirakelbarn ind i vores liv. Vi adopterede den 2-årige Nicole, og senere den nyfødte Nikolaj. Fremmede giver os nu komplimenter for vores smukke børnebørn. Vi griner lidt og siger, de er vores børn. Vi har levet vores liv bagvendt. Brødre og søster, vi bør ikke være fordømmende over for hinanden i dette hellige og private ansvar. Og Jesus tog et lille barn i favn og sagde, den, der tager imod et sådan barn i mit navn, tager imod mig. Og den, der tager imod mig, tager imod ham, som sendte mig. Hvilken fantastisk velsignelse det er, at modtage Guds sønner og døtre i vores hjem. Lad os ydmygt og bønsomt søge at forstå og acceptere Guds befalinger og ærbødigt lytte til Helligåndens røst. Familien er vigtig i Guds evige plan. Jeg vidner om den store velsignelse det er at få børn, og om den lykke, de bringer os i dette liv og i evighederne. I Jesu Kristi navn. Amen.
Det 8. kapitel i Forkynd mit evangelium fokuserer vores opmærksomhed på at bruge tiden fornuftigt. I de indledende afsnit minder ældste M. Russell Ballard os om, at vi skal sætte mål og lære, hvordan vi mestrer teknikkerne for at nå dem. Beherskelse af de teknikker, der er nødvendige for at nå vores mål, indebærer, at vi bliver den, der styrer vores tid. Jeg er taknemmelig for præsten Monsons eksempel. Med alt det, han gør som Guds profet, sørger han for, ligesom frelseren gjorde, at der stadig er tilstrækkeligt med tid til at besøge de syge, opløfte de fattige i ånden og være alles tjener. Jeg er så taknemmelig for mange andres eksempel, som giver deres tid til at tjene deres medmennesker. Jeg vidner om, at det behager Gud, at vi giver vores tid for at tjene andre, og at det drager os nærmere til ham. Vores frelse vil stå ved sit ord om, at den, der er trofast og viser sin tid, bliver regnet for værdig til at arve de boliger, som er beredt for ham af min fader. Tiden er aldrig til salg. I kan godt prøve, men tiden er en vare, der ikke kan købes i nogen forretning til nogen pris. Og dog er dens værdi umådelig, når den bliver brugt klogt. Hver eneste dag får vi omkostningsfrit det samme antal minutter og timer at bruge. Og vi lærer snart, som den velkendte salme så samvittighedsfuldt minder os om, de hastigt svundne dage, vi aldrig får igen. Den tid, vi har, må vi bruge klogt. Præsident Brigham Young har sagt, og jeg citerer, vi står i gæld til Gud for evnen til at bruge tiden til vores fordel, og han vil afkræve en præcis beretning om den brug, vi gør af denne evne. Citat slut. Med de krav, der stilles os, må vi lære at prioritere, så vores valg stemmer overens med vores mål, eller risikerer at udsættes for opsættelsens vinde og blæses fra det ene tidsfordriv til det andet. Mesterlæren har behørigt undervist os om prioriteter, da han i sin bjergprædiken sagde, stræb derfor ikke efter det, der er af denne verden, men stræb først efter at opbygge Guds rige og at grundfeste hans retfærdighed. Så skal alt dette gives jer et tilgift. Alma talte om prioriteter, da han underviste i, at dette liv er en prøvetilstand, en tid til at berede sig til at møde Gud. Hvordan vi bedst bruger denne værdifulde arv, som tid er, til at berede os til at møde Gud, kan kræve nogen vejledning. Men vi ville bestemt anbringe Herren og vores familie øverst på listen. Præsident Uchtdorf minder os om, at, og jeg citerer, i familierelationer staves kærlighed virkelig T-I-D. Citat slut. Jeg vidner om, at når vi bønsomt og med oprigtighed søger hjælp, hjælper vor himmelske Fader os til at lægge vægt på det, der fortjener vores tid frem for noget andet. Dårlig brug af tiden er en nær fætter til dovenskab. Når vi følger befalingen om at holde op med at være uvirksomme, må vi være sikre på, at det at have travlt også er lige med at være produktiv. For eksempel er det vidunderligt at have mulighed for øjeblikkelig kommunikation helt bogstaveligt ved fingerspidserne. Men lad os være sikre på, at vi ikke bliver besatte fingerspidsbrugere. Jeg fornemmer, at nogle er fanget i en ny tidsrøvende afhængighed. En, der gør os slaver af konstant at tjekke og sende sociale beskeder, og således give et falsk indtryk af at have travlt og være produktive. Der er meget godt ved at have nem adgang til kommunikation og information. Jeg har fundet det nyttigt at have adgang til videnskabelige artikler, konferencetaler, slægtshistoriske optegnelser og at modtage e-mail, Facebook-påmindelser, tweet og sms'er. Men hvor gode disse ting end er, kan vi ikke tillade dem at skubbe ting af større vigtighed til side. Hvor ville det være trist, hvis telefonen og computeren med al deres raffinement udkonkurrerede enkelheden ved den oprigtige bøn til en kærlig himmelsk fader. Lad os være lige så hurtige til at knæle, som vi er til at sms'e. Elektroniske spil og bekendtskaber i cyberspace er ikke vedvarende erstatninger for virkelige venner, der kan give et opmuntrende knus, som kan bede for os og ønske det bedste for os. Hvor er jeg taknemmelig for at se medlemmer i kvorumet, i klasser og i hjælpeforeningen komme hinanden til undsætning. I sådanne situationer har jeg bedre kunnet forstå det, apostlen Paulus mente, da han sagde, så er I der ikke længere fremmede og udlændinge, I er de helliges medborgere. Jeg ved, at vi opnår størst lykke, når vi stiller ind på Herren, og på de ting, som medfører en varig belønning, frem for tankeløst at stille ind på utallige timer med statusopdateringer, passe dyr på nettet og slynge vrede fugle mod betonvægge. Jeg beder indtrængende om, at vi hver især tager de ting, som frarøver os styrbar tid, og beslutter at være herre over dem, frem for at tillade dem gennem deres afhængighedsskabende natur at være herre over os. For at få den fred, frelseren taler om, må vi vie vores tid til det, der betyder mest, og det, der hører Gud til, betyder mest. Når vi involverer os med Gud i oprigtig bøn, læser og studerer i skrifterne hver dag, grunder over det, vi har læst og følt, og derpå anvender og efterlever de lektier, vi har lært, kommer vi ham nærmere. Guds løfte er, at når vi flittigt søger i de bedste bøger, vil han ved sin hellige ånd give os kundskab. Satan vil friste os gennem kamuflerede adspredelser til at misbruge vores tid. Selvom fristelserne kommer, har ældste Quinton L. Cook forklaret, at, og jeg citerer, hellige, som tager imod frelserens budskab, vil ikke blive vildledt af distraherende og ødelæggende stræben. Citat slut. Hiram Page, et af de 8 vidner til Mormons bog, lærte os en værdifuld lektie om at blive distraheret. Han havde en vis sten og skrev ved at se i den det ned, han mente var åbenbaringer for kirken. Efter at være blevet irettesat, fortæller beretningen, at stenen blev inddraget og malet til støv, så den aldrig igen ville distrahere nogen. Jeg opfordrer os til at finde de ting, der distraherer os i vores tilværelse, og som billedligt talt måtte have brug for at blive malet til støv. Vi bliver nødt til at være vise i vores vurdering for at sikre, at tiden afvejes behørigt til at omfatte Herren, familien, arbejde og andre sunde fritidsaktiviteter. Som mange allerede har opdaget, giver det større lykke i livet, når vi bruger vores tid til at stræbe efter det, der er dydigt, elskeligt, værd at tale godt om eller rosværdigt. Tiden løber hurtigt afsted til urets tikken. I dag, mens hjortelivets ur tikker, vil være en god dag at gennemgå det, vi gør, for at berede os på at møde Gud. Jeg vidner om, at der er store belønninger til de, der i hjortelivet tager tid til at forberede sig på udødelighed og evigt liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
The primary choir and congregation will now join in singing.
Primære koret og forsamlingen synger nu sammen Priser profeten. Det er nummer 17. Efter sangen taler ældsterne Carl B. Cook og Lake Grant R. Curtis Jr. fra de 70 til os. Efter deres taler skal vi høre fra ældste D. Todd Christoffersen fra de 12 apostles quorum.
This is the 181st semi-annual.
Det er oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
at the end of a particular tiring day toward the end of my
slutningen af en særdeles trættende dag hen mod enden af min første uge som generalautoritet var min mappe proppet og mit sind optaget af spørgsmålet: hvordan kan jeg dog klare dette? Jeg forlod de 70 kontorer og trådte ind i elevatoren i kirkens administrationsbygning. Da elevatoren kørte ned, hang jeg med hovedet og stirrede stift ned i gulvet. Døren gik op, og der trådte en ind, men jeg så ikke op. Da døren gik, hørte jeg nogen spørge: hvad kigger du på dernede? Jeg genkendte stemmen. Det var præsident Monson. Jeg så hurtigt op og svarede: ikke noget. Og jeg er sikker på, at det begavede svar indgød tillid til mine evner. Men han havde set mit slukkede ansigt og min tunge taske. Han smilede og foreslog kærligt, i det han pegede op mod himlen: det er bedre at se op af. Mens vi kørte endnu en etage ned, fortalte han muntert, at han var på vej til templet. Da han sagde farvel, talte hans blik igen til mit hjerte: husk nu, at det er bedre at se op. Da vi skiltes, kom jeg i tanker med skriftstedet: tro på Gud. Tro, at han er til. At han har al visdom og al magt, både i himlen og på jorden. Da jeg tænkte på vores himmelske fader og Jesu Kristi kraft, fandt jeg den trøst, jeg forgæves havde søgt i elevatorgulvet. Siden har jeg tænkt over denne oplevelse og profeternes rolle. Jeg var bebyrdet og hang med hovedet. Da profeten talte, og jeg så på ham, rettede han mit fokus mod Gud, hvor jeg kunne heles og styrkes gennem Kristi forsoning. Det er det, profeter gør for os. De fører os til Gud. Jeg vidner om, at præsident Monson ikke blot er profet, seer og åbenbar. Han er også et vidunderligt eksempel på efterlevelse af principper, princippet om at se op. Af alle mennesker må han kunne føle sig tynget ned af sit store ansvar. I stedet for udviser han så stor tro og er fyldt med optimisme, visdom og kærlighed til andre. Hans indstilling præges af kan gøre og vil gøre. Han stoler på Herren og forlader sig på hans styrke, og at Herren velsigner ham. Erfaringen har lært mig, at hvis vi udøver tro og ser hen til Gud for hjælp, så vil vi, ligesom præsident Monson, ikke blive overvældet af livets byrder. Vi vil ikke føle os ude af stand til at gøre det, vi er kaldet til eller er nødt til at gøre. Vi vil blive styrket, og vores liv vil blive fyldt med fred og glæde. Vi vil indse, at det meste af det, vi bekymrer os om, ikke er af evig betydning. Og hvis det er, vil Herren hjælpe os. Men vi må have tro til at se op og have mod til at følge hans vejledning. Hvorfor er det en udfordring hele tiden at se op i vores liv? Måske mangler vi troen på, at sådan en enkel handling kan løse vores problemer. Da Israels børn for eksempel blev bidt af giftige slanger, fik Moses befaling om at sætte en kobberslange op på en stang. Kobberslangen var et symbol på Kristus. De, som så op på kobberslangen, som de havde fået besked på af profeten, blev helbredt, men mange andre ville ikke se op, og de omkom. Alma sagde, at årsagen til, at israelitterne ikke så op på kobberslangen, var, at de ikke troede, at det kunne helbrede. Almas ord er relevante for os i dag. Og mine brødre, hvis I kunne blive helbredt ved blot at kaste blikket omkring, for at I kunne blive helbredt, ville I ikke hurtigt se, eller vil I hellere forhærde hjertet i vantro og være lade? Hvis så er, skal vi ikke komme over jer, men hvis så ikke er, der kast blikket omkring og begynd at tro på Guds søn, at han vil komme for at forløse sit folk, og at han skal lide og dø for at sone for deres synder, og at han skal opstå igen fra de døde. Præsident Monsons tilskyndelse til at se op en metafor på at erindre Kristus. Når vi husker ham og stoler på hans kraft, vil vi blive styrket gennem hans forsoning. Det er midlet, hvorigennem vi bliver befriet fra alle vores bekymringer, byrder og lidelser. Det er midlet, hvorved vi kan blive tilgivet og helbredt fra den smerte, vores synder forvolder. Det er midlet, hvorigennem vi modtager troen og styrken til at udholde alle ting. For nylig deltog søster Cook og jeg i en kvindekonference i Sydafrika. Efter vi havde lyttet til nogle inspirerende budskaber om anvendelse af forsoningen i vores liv, inviterede hjælpeforeningspræsidenten i staven alle med udenfor. Vi fik alle sammen en heliumballon. Hun forklarede, at vores ballon var et symbol på byrder, prøvelser og modgang, som holdt os tilbage i vores liv. Vi talte til tre og slap vores ballon eller vores byrder løs. Da vi kiggede op og så vores byrder flyve væk, kunne man høre et lettelsessuk. Denne enkle gestus med at slippe ballonen løs var en glimrende påmindelse om den ubeskrivelige glæde, der kommer af at se op og tænke på Kristus. Ulige det at slippe en heliumballon, så er det at se åndeligt op ikke kun en indgangsoplevelse. Gennem nadverbønderne lærer vi, at vi altid skal erindre ham og holde hans befalinger, så vi kan have hans ånd hos os hver dag til at vejlede os. Da Israels børn vandrede i ørkenen, vejledte Herren dem hver eneste dag, når de så op til ham. I 2. Mosebog læser vi, Herren gik foran dem om dagen i en skysøjle for at føre dem på vejen, og om natten i en ildsøjle for at lyse for dem, så de kunne gå både dag og nat. Hans vejledning var konstant, og jeg vil bære mit ydmyge vidensbyrd om, at Herren kan gøre det samme for os. Og hvordan vil han så lede os i dag? Gennem profeter, apostler og præstumledere og følelser, som kommer til os, når vi udøser vores hjerte og sjæl til vores himmelske fader i bøn. Han leder os, når vi forsager verden og omvender og ændrer os. Han leder os, når vi holder hans befalinger og prøver at blive som ham. Og han leder os gennem Helligånden. For at blive vejledt på livets vej og have Helligåndens konstante følgeskab, må vi både have ører, der hører, og øjne, der ser rettet mod himlen. Vi må handle på den vejledning, vi modtager. Vi må se op og gøre noget. Og når vi gør det, ved jeg, at vi bliver opmuntret, for Gud ønsker, at vi skal være lykkelige. Vi er vores himmelske faders børn. Han ønsker at være en del af vores liv, at velsigne og hjælpe os. Han vil hele vores sår, tørre tåren væk og hjælpe os på vores vej tilbage til hans nærhed. Når vi ser hen til ham, vil han lede os. Min Gud er mit lys. Jeg frygter ej mere. Ved dag og ved nat, han er mig jo nær. Han er min glæde og sang. Ved dag og ved nat, han leder min gang. Jeg bærer vidnesbyrd om, at vores synder bliver tilgivet, og vores byrder lettes, når vi ser hen til Kristus. Lad os da huske ham, og aflægge vores synder, og ikke hænge med hovedet, for som præsident Monson sagde, det er bedre at se op. Jeg vidner om, at Jesus er vores frelser og forløser i Jesu Kristi navn. Amen.
Der findes adskillige navne, der henviser til Herren Jesus Kristus. Disse navne giver os indsigt i forskellige aspekter af Herrens forsonende mission. Tag for eksempel titlen Frelser. Vi har alle en fornemmelse af, hvad det betyder at blive reddet, fordi vi alle på et tidspunkt er blevet reddet fra noget. Som børn legede min søster og jeg i en lille båd i floden, hvor vi uklogt forlod det sikre område for leg, og fandt os selv ført ned af strømmen til ukendte farer ned af floden. Vores far hørte vores råb og løb os til undsætning og reddede os fra flodens farer. Når jeg tænker på at blive reddet, tænker jeg på den oplevelse. Titlen forløser giver os lignende indsigt. At forløse er at købe eller tilbagekøbe. Juridisk set bliver en ejendom forløst ved at betale prioritetslånet eller andre lån af på den. På det gamle testamentets tid gav Moselån forskellige måder, hvorpå tjener og ejendom kunne stilles fri eller forløses mod betaling med penge. En i øjnefaldende brug i skriften af ordet forløse vedrører indfrielsen af Israels børn fra deres trældom i Egypten.
Efter denne udfrielse fortalte Moses dem, fordi Herren elskede jer, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede dig af trællehuset af Egypterkongen Faraos magt. Temaet med Jave, der udfører Israels folk fra trældom, gentages mange gange i skrifterne. Ofte blev dette gjort for at minde folk om Herrens godhed i udfrielsen af Israels børn fra Egypterne. Men det blev også gjort for at undervise dem i, at der ville være en anden og vigtigere forløsning for Israel. Lehi sagde, og Messias kommer i tidens fylde, for at han kan forløse menneskenes børn fra faldet. Salmisten skrev, men Gud vil løskøbe mit liv ud af dødsrigets magt. Herren erklærede gennem Esajas, jeg udsletter dine overtrædelser som en sky, dine synder som et skylag. Vend tilbage til mig, for jeg har løskøbt dig. Den forløsning, der henvises til i disse tre skriftsteder, er selvfølgelig Jesu Kristi forsoning. Dette er den udfrielse, som vor elskede Gud giver os. Modsat forløsning under Moseloven eller i nutidige juridiske sammenhænge, kommer denne forløsning ikke ved forgængelige ting som sølv eller guld. I Kristus har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Præsident John Taylor sagde, at på grund af forløserens offer er gælden betalt, forløsningen er udført, pagten er opfyldt, retfærdigheden er sket fyldest, Guds vilje er sket, og al magt er givet i Guds søns hænder. Resultatet af denne forløsning omfatter, at alle Guds børn overvinder den fysiske død. Det betyder, at man overvinder den timelige død, og alle genopstår. Et andet aspekt af denne forløsning ved Kristus er sejren over den åndelige død. Gennem smerte og død betalte Kristus for hele menneskehedens synder på betingelse af personlig omvendelse. Så hvis vi omvender os, kan vi blive tilgivet for vores synder. Prisen er blevet betalt af vores forløser. Dette er den gode nyhed til os alle, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. De, som er kommet langt væk fra retfærdigheden stiger, har desperat brug for denne forløsning. Og hvis de omvender sig helt, kan de gøre krav på den. Men de, som har arbejdet hårdt på at leve et godt liv, har også desperat brug for denne forløsning, for ingen kommer til faderens nærhed uden Kristi hjælp. Derfor giver denne kærlige forløsning retfærdighedens og nådens lov mulighed for at blive opfyldt i tilværelsen hos alle, der omvender sig og følger Kristus. Hvor stor
Præsident
Boyd K. Packer har sagt, der findes en forløser, en formidler, som både er villig og i stand til at tilfredsstille retfærdighedens krav og udstrække barmhjertighed til dem, som angrer. Skrifterne, litteraturen og livsoplevelser er fyldt med historier om forløsning. Gennem Kristus kan mennesker ændre sig og ændre deres liv og opnå forløsning. Jeg elsker disse historier om forløsning. Jeg har en ven, som ikke fulgte kirkens lærdomme i sin ungdom. Da han var ung voksen, indså han, hvad han havde manglet ved ikke at efterleve evangeliet. Han omvendte sig, ændrede sit liv og videde sig til en retskaffen levevis. En dag mange år efter vores ungdomsvenskab mødte jeg ham i templet. Evangeliet lyste i hans øjne, og jeg fornemmede, at han var et hengivet medlem af kirken og forsøgte at efterleve evangeliet fuldt ud. Hans er en historie om forløsning. Jeg interviewede engang en ung kvinde inden dåben. Hun havde begået en meget alvorlig synd. Under interviewet spurgte jeg hende, om hun forstod, at hun aldrig kunne gentage den synd. Dybt berørt, sagde hun, åh, præsident, jeg kunne aldrig begå den synd igen. Det er grunden til, at jeg ønsker at blive døbt, for at rense mig fra følgerne af den frygtelige synd. Hendes er en historie om forløsning. Når jeg har besøgt stavskonferencer og andre møder i de sidste år, har jeg forkyndt præsident Monsons kald om at redde de mindre aktive medlemmer af kirken. Ved en stavskonference fortalte jeg historien om et mindre aktivt medlem, som vendte tilbage til fuld aktivitet, da hans biskop og andre ledere besøgte ham i hans hjem, fortalte ham, at de havde brug for ham, og kaldte ham til at tjene i menigheden. Manden i historien accepterede ikke blot kaldelsen, men ændrede sit liv og sine vaner og blev fuldt ud aktiv i kirken. En af mine venner sad i forsamlingen, da jeg fortalte historien. Hans ansigtsudtryk ændrede sig, da jeg fortalte historien. Han sendte mig en e-mail næste dag og fortalte mig, at han havde reageret på historien, fordi hans svigerfars historie om at vende tilbage til aktivitet i kirken meget lignede den, jeg havde fortalt. Han fortalte mig, at som resultat af et lignende besøg fra en biskop og en invitation til at tjene i kirken, revurderede hans svigerfar sit liv og vidnesbyrd, foretog store ændringer i sit liv og accepterede kaldelsen. Den genaktiverede mand har nu 88 efterkommere, som er aktive medlemmer af kirken. Ved en møde nogle dage senere fortalte jeg begge historier. Den næste dag modtog jeg endnu en e-mail, som egentlig er med. Det er også min fars historie. Den e-mail fra en stavsforstand fortalte, hvordan hans far blev inviteret til at tjene i kirken, selvom han ikke havde været aktiv og havde nogle vaner, som skulle ændres. Han accepterede invitationen og omvendte sig i processen. Senere virkede han som stavspræstent, derpå missionspræstent, og lagde grundvolden til, at hans efterkommere kunne blive trofaste medlemmer af kirken. Nogle uger efter fortalte jeg alle tre historier ved en anden stavskonference. Efter mødet kom en mand hen til mig og fortalte, at det ikke var hans fars historie. Det var hans historie. Han fortalte mig om de begivenheder, der førte ham til at omvende sig og vende tilbage til fuld aktivitet i kirken, og sådan foregik det. Da jeg forkyndte kald om at redde de mindre aktive, hørte jeg historie efter historie om mennesker, der havde reageret på invitation om at komme tilbage og ændre deres liv. Jeg hørte historie efter historie om forløsning. Selvom vi aldrig kan tilbagebetale forløseren det, han betalte på vores vegne, kalder forløsningsplanen på vores bedste bestræbelser på at omvende os fuldt ud og gøre Guds vilje. Apostlen Orson F. Whitney har skrevet, Herre, forløser af min ånd, gør mig til din ved almagts hånd. Din unders magt har gjort mig fri af synd og sov på retfærds sti. Mit hjerte synger lovsang ud, du nåderige Israels Gud. Aldrig kan jeg betale dig med flid for alt, hvad du har gjort for mig. Elske dig, vælger, at dit ord har fyldt mit liv med fryd på jord. Og giv mig kraft om at bringe bud om dig i ord og gerning ud. Jeg bærer mit vidnesbyrd om kraften i Kristi forsoning. Når vi omvender os og kommer til ham, kan vi modtage alle velsignelserne ved evigt liv. At vi må gøre det og modtage vores egen historie om forløsning, er min bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
The Book of Mormon contains
Mormons bog indeholder beretningen om en mand ved navn Nehor. Det er let at forstå, hvorfor Mormon, da han skulle forkorte 1000 års historie, mente, at det var vigtigt at inddrage noget om denne mand og den varige påvirkning af hans lære. Mormon søgte at advare os, velvidende, at denne filosofi vil dukke op igen i vore dage. Nehor trådte frem på scenen omkring 90 år før Kristi fødsel. Han lærte, at hele menneskeslægten vil blive frelst på den yderste dag, for Herren havde skabt alle mennesker og havde også forløst alle mennesker. Og til sidst vil alle mennesker få evigt liv. Omkring 15 år senere kom Koryor frem blandt nefitterne og prædikede og uddybede Nehors lære. Mormons bog fortæller, at han var en antikrist, for han begyndte at prædike for folket imod profeterne og profetierne angående Kristi komme. Koryhors og forkyndelse gik ud på, at der ikke kunne være foretaget nogen soning af menneskenes synder, men at det i dette liv gik enhver i forhold til skabningens adfærd. Derfor havde enhver fremgang i forhold til sine naturlige talenter, og enhver tilegnede sig i forhold til sin styrke, og hvad end et menneske gjorde, var det ingen forbrydelse. Disse falske profeter og deres tilhængere troede ikke på omvendelse fra deres synder. Som i Nehors og Koryhors dage, lever vi en tid ikke langt fra Jesu Kristi komme. I vores tilfælde, forberedelsestiden for hans andet komme. Og på lignende vis er omvendelsens budskab ofte ikke velkommet. Nogle bekender, at hvis der er en Gud, kræver han ikke noget særligt af os. Andre hævder, at en kærlig Gud tilgiver alle synder på grundlag af ren og skær bekendelse. Eller hvis der virkelig er en straf for synd, vil Gud slå os med nogle få slag, og til sidst skal vi blive frelst til Guds rige. Andre fornægter, ligesom Korihor, selve Kristi eksistens eller synd i nogen som helst grad. Deres lære er, at værdier, standarder og selv sandhed alle er relative. Således kan intet af andre bedømmes som værende syndigt eller forkert, hvis en person mener, at det er rigtigt for ham eller hende. På overfladen forekommer sådan en filosofi er tiltalende, fordi det giver os frit spil til at hengive os til en hvilken som helst lyst eller ønske uden tanke for følgerne. Ved at anvende Nehors og Korihors lære, kan vi rationalisere og retfærdiggøre alt. Når profeter kommer og råber omvendelse, er det som at få smidt koldt vand i hovedet. Men i virkeligheden burde det profetiske kald blive modtaget med glæde. Uden omvendelse er der ingen fremskridt eller forbedring i tilværelsen. At foregive, at der ingen synd er, mindsker ikke dens byrde eller smerte. Lidelse på grund af synd ændrer i sig selv ikke noget til det bedre. Kun omvendelse fører til det solbeskinnede højland, som et bedre liv er. Og det er selvfølgelig kun gennem omvendelse, at vi opnår adgang til Jesu Kristi forsonende nåde og frelse. Omvendelse er en guddommelig gave, og der bør være et smil på læberne, når vi taler om dem. Se, jeg smiler. Den viser os fremad mod frihed, selvtillid og fred. Snarere end en forstyrrelse af festen, er omvendelsens gave årsagen til den rette fejring. Omvendelse er udelukkende en mulighed takket være Jesu Kristi forsoning. Det er hans uendelige offer, der tilvejebringer en måde for menneskene, hvorpå de kan have tro til omvendelse. Omvendelse er den nødvendige betingelse, og Kristi nåde er kraften, hvorved barmhjertigheden kan tilfredsstille retfærdighedens krav. Dette er vores vidensbyrd. Vi ved, at retfærdiggørelse eller tilgivelse af synder ved vor Herres og frelser Jesu Kristi nåde er retfærdig og sand. Og vi ved også, at helliggørelse eller rentelse for syndens virkninger ved vor Herre frelser Jesu Kristi nåde er retfærdig og sand for alle dem, der elsker og tjener Gud af al deres kraft, sind og styrke. Omvendelse er et omfattende emne, og i dag vil jeg gerne nævne bare 5 aspekter ved dette grundlæggende princip i evangeliet, som jeg håber kan være nyttigt. For det første er opfordring til at omvende sig et udtryk for kærlighed. Da frelseren begyndte at prædike, omvend jer for himmeriget er kommet nær, var det et budskab om kærlighed, der opfordrer alle til at opfylde betingelserne for at slutte sig til ham og nyde det evige livs ord i denne verden og evigt liv i den tilkommende verden. Hvis vi ikke opfordrer andre til at ændre sig, eller hvis vi ikke kræver omvendelse af os selv, svigter vi en fundamental pligt, som vi skylder hinanden og os selv. En eftergivende forælder, en overbærende ven eller en frygtsom kirkeleder bekymrer sig i virkeligheden mere om sig selv end for velfærden og lykken hos dem, de kunne hjælpe. Ja, kaldet til omvendelse bliver til tider betragtet som utålsomt eller fornærmende, og kan endda blive taget ilde op. Men vejledt af ånden er det i virkeligheden en handling, der viser ægte omsorg. For det andet betyder omvendelse at kæmpe for at ændre sig. Det vil være at håne frelserens lidelse og Getsemane have på korset, hvis vi forventer, at han skulle forvandle os til engle, uden nogen virkelig indsats fra vores side. Derimod søger vi hans nåde for at fuldende og belønne vores allerflittigste indsats. Måske bør vi bede lige så meget om tid og mulighed til at arbejde, kæmpe og overvinde, som vi beder om barmhjertighed. Vislig tilsmiler Herren den, der ønsker at komme værdigt til dommen, som resolut anstrenger sig dag og nat for at erstatte svaghed med styrke. Virkelig omvendelse, virkelig forandring kan kræve flere forsøg, men der er noget forædlende og helligt ved en sådan stræben. Guddommelig tilgivelse og helbredelse flyder ganske naturligt til en sådan sjæl. For dyd elsker dyd, lys holder sig til lys, og barmhjertighed har medfølelse med barmhjertighed og gør krav på sin egne. Med omvendelse kan vi til stadighed forbedre vores evne til at efterleve den celestiale lov, for vi erkender, at den, der ikke er i stand til at efterleve et celestialt riges lov, kan ikke udholde en celestial herlighed. For det tredje betyder omvendelse ikke kun at ophøre med synd, men at forpligte sig til lydighed. Bible Dictionary fastslår, omvendelse får betydning at vende sit hjerte og sin vilje til Gud, såvel som forsagelse af synd, som vi har en naturlig tilbøjelighed til. Et af adskillige eksempler i Mormons bog på denne lærdom findes i Almas ord til en af sine sønner. Derfor, min søn, befaler jeg dig med frygt for Gud, at du afholder dig fra dine misgerninger, at du vender dig til Herren af hele din kraft, dit sind og din styrke. For at vores omvendelse til Herren skal være fuldstændig, må den indeholde intet mindre end en pagt om lydighed over for ham. Vi taler ofte om denne pagt som dåbspagten, eftersom den kommer til udtryk ved, at man bliver døbt i vand. Frelserens egen dåb var et eksempel for os og bekræftede hans pagt om at være lydig over for faderen. Men uagtet han var hellig, viser han menneskenes børn, at han, hvad kødet angår, ydmyger sig for faderen og bevidner for faderen, at han vil være lydig mod ham ved at holde hans befalinger. Uden denne pagt bliver omvendelse ufuldstændig og tilgivelse for synder uopnåelig. Med professor Noel Reynolds' mindeværdige formulering: valget om at omvende sig er et valg, der brænder broer i alle retninger. Når man har besluttet altid kun at følge én vej, den ene vej, der fører til evigt liv. For det fjerde kræver omvendelse en alvorlig hensigt og en villighed til at holde ud, selv gennem smerte. Forsøg på at lave en liste over bestemte trin for omvendelse kan være nyttig for nogle, men den kan også føre til en mekanisk afkrydsningsmetode uden virkelige følelser eller forandring. Sand omvendelse er ikke overfladisk. Herren kommer med to hovedkrav. Her kan I vide, om et menneske omvender sig fra sine synder, se han vil bekende dem og aflægge dem. Bekendelse og aflæggelse er stærke begreber. De er meget mere end et tilfældigt, jeg indrømmer det, jeg er ked af. Det er en dyb, samtidig smertende anerkendelse af fejl og fornærmelse mod Gud og mennesker. Sorg, fortrydelse og bitre tårer følger ofte ens bekendelse, især når vedkommendes handlinger har forårsaget smerte hos en anden, eller værre endnu, har lidt en anden til at begå synd. Det er denne dybe kval, det er det syn på tingene, som de virkelig er, der fører til, at man ligesom Alma råber: O Jesus, du Guds søn, hav barmhjertighed med mig, som er i bitterhedsgalle og omsluttet af dødens evigtvarende lænker. Med tro på den barmhjertige forløser og hans magt vendes fortvivlelse til håb. Selve ens hjerte og ønsker ændres, og den engang så tiltrækkende synd bliver stadig mere afskyvækkende. En beslutning om at opgive og aflægge synd og at rette op på den skade, vedkommende har forårsaget, så godt man overhovedet kan, former sig nu i dette nye hjerte. Denne beslutning modnes til en pagt om lydighed mod Gud, og med denne pagt på plads overfører Helligånden sendebudet for guddommelig nåde, lettelse og tilgivelse. Man bevæges til igen at udtrykke sammen med Alma: og åh, hvilken glæde og hvilket forunderligt under lys ser jeg ikke, ja, min sjæl bliver fyldt af glæde, lige så overordentlig stor som min smerte var. Enhver smerte, der følger med omvendelse, er altid langt mindre end den lidelse, der kræves for at tilfredsstille retfærdigheden for uafklaret overtrædelse. Frelseren talte kun lidt om, hvad han udholdt for at tilfredsstille retfærdighedens krav og sone for vores synder, men han kom med denne afslørende udtalelse. For se, jeg Gud har lidt dette for alle, for at de ikke skal lide, hvis de vil omvende sig. Men hvis de ikke vil omvende sig, må de lide ligesom jeg. Hvilken lidelse fik mig, selv Gud, den største af alle, til at skælve af smerte og til at bløde fra hver pore og til at lide på både læme og ånd. Og jeg ønskede, at jeg ikke skulle drikke det bitre bæger. For det femte opsuges en hvilken som helst omkostning ved omvendelsen af tilgivelsens glæde. I en generalkonferencetale med overskriften Tilgivelsens herlige morgen kom præsident Boyd K. Packer med denne analogi. I april 1847 anførte Brigham Young det første kompagni af pionerer fra Winter Quarters. Samtidig, 2200 km længere vestpå, vaklede de ynkelige overlevende fra Donner-vogntoget ned ad Sierra Nevada-bjergenes skråninger ind i Sacramento-dalen. De havde tilbragt en grusom vinter, fanget i snedriverne nær bjergtinden. At nogen overhovedet overlevede de mange dage, uger og måneder med sult og ubeskrivelige lidelser, er ganske utroligt. Blandt dem var den 15-årige John Breen. Natten til den 24. april vaklede han ind på Johnson's Ranch. Flere år senere skrev John, det var lang tid efter mørkets frembrud, da vi nåede frem til Johnson's gård, så jeg så den først rigtigt om morgenen. Vejret var godt, jorden var dækket af grønt græs, fuglene sang i trætoppene, og rejsen var forbi. Jeg kunne knap fatte, at jeg var i live. Det syn, jeg så den morgen, synes prantet ind i mit sind. Jeg har glemt det meste af det, der skete, men lejren ved Johnsons gård står altid klart for mig. Til at begynde med mig, sagde præsident Packer, var jeg forbløffet over hans udtalelse om, at han havde glemt det meste af det, der var sket. Hvordan kunne man glemme de lange måneders utrolige lidelser og sorg? Hvordan kunne den grusomme, mørke vinter fortrænges af en herlig morgen? Da jeg tænkte lidt nærmere over det, var det slet ikke så underligt. Jeg har set noget lignende ske i mennesker, jeg har kendt. Jeg har set en, som har tilbragt en lang vinter med skyldfølelse og åndeligt sult, træde ud i tilgivelsens morgen. Da morgenen kom, erfarede han dette. Se, den, der har omvendt sig fra sine synder, ham er de tilgivet, og jeg, Herren, husker ikke mere på dem. Jeg anerkender og vidner taknemmeligt om, at vor Herres ufattelige lidelse, død og opstandelse, tilvejebringer betingelsen for omvendelse. Omvendelsens guddommelige gave er nøglen til glæde nu og i livet herefter. Med frelserens ord og i dyb ydmyghed og med kærlighed opfordrer jeg alle. Omvend jer, for himmelriget er kommet nær. Jeg ved, at når I tager imod denne udfordring, vil I finde glæde, både nu og for evigt, i Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. Vi minder brødrene om præstønsmødet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18, lokal tid. Den landsdækkende udsendelse med Tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra kl. 9.30 til 10 lokal tid, det vil sige 17.30 i Danmark. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi takker inderligt primærbørnene for den smukke musik, som de har bidraget med denne eftermiddag, og de, der har talt til os ved dette konferencemøde. Ældste L. Tom Perry fra de 12 Apostles Quorum er vores afsluttende taler ved dette møde. Efter hans tale synger primærbørnenes kor My Heavenly Father Loves Me, og jeg ved, min fader lever. Efter sangen afslutter ældste Bradley D. Foster fra de 70 med bøn.
President Monson, we were all thrilled with
President Monson, vi er alle fantastisk spændte over nyheden om de nye templer. Særligt spændende for mine mange familiemedlemmer i staten Wyoming. Kirken gør noget over hele verden, når et nyt tempel bliver bygget. Det er meget normalt, at vi holder åbent hus, som er en ganske almindelig tradition. I ugerne forud for indvielsen af det nye tempel, åbner vi dørene og inviterer lokale administrative og religiøse ledere, medlemmer af kirken og personer af anden tro, til at tage en tur rundt i det nye tempel. Det er dejlige begivenheder, som gør, at folk, som ikke kender så meget til vores kirke, lærer lidt mere om den. Næsten alle, som besøger et nyt tempel, forundres over skønheden ved det både ude og inde. De bliver imponeret af håndværket og alle de små detaljer, der præger alt i templet. Desuden føler mange af vores besøgende noget særligt, når det bliver vist rundt i det uindviede tempel. Alt dette er en vanlig respons fra de besøgende, når vi holder åbent hus, men det er ikke den mest almindelige respons. Det, der imponerer flere besøgende end noget andet, er de medlemmer af kirken, som de møder ved vores åbent hus-arrangementer. De går derfra med et varigt, godt indtryk af deres værter de sidste dages hellige. Kirken er genstand for større opmærksomhed verden over, end den nogensinde har været før. Mediefolk skriver eller taler om kirken hver dag og beretter om dens mange aktiviteter. Mange af de mest prominente medier i USA omtaler jævnligt kirken eller dens medlemmer. Denne debat finder også sted i resten af verden. Kirken tiltrækker også opmærksomhed på internettet, der, som I ved, har ændret drastisk ved den måde, som mennesker deler information på. På alle tider af dagen over hele verden bliver kirken og dens lærer drøftet på internettet, på blogs og sociale netværk af mennesker, som aldrig har skrevet for aviser eller tidsskrifter. De laver videoer og lægger dem på nettet. Det er ganske almindelige mennesker, både folk af samme trosretning som os og andre, som taler om Jesu Kristi kirke af sidste dages hellige. Ændringer i måden, vi kommunikerer på, forklarer, hvorfor vi mormoner er mere synlige end nogensinde. Men kirken vokser også og går fremad. Flere mennesker er naboer til eller venner med medlemmer af kirken. Og der synes at være flere prominente medlemmer af kirken i det offentlige, forretningsverdenen, underholdningsbranchen, undervisningssektoren og mange andre steder. Selv folk, der ikke er medlemmer af kirken, har bemærket dette, og de undrer sig over, hvad det skyldes. Det er vidunderligt, at så mange nu er opmærksomme på kirken og de sidste dages hellige. Selvom kirken bliver stadig mere synlig, er der stadig mange mennesker, som ikke forstår den. Nogle har lært at være mistænksomme over for kirken og tror på negative, udbredte forestillinger om kirken, uden at stille spørgsmål ved kilden til eller rigtigheden af disse. Der er også en del misforståelser og forvirring omkring kirken og hvad den står for. Sådan har det været lige fra profeten Joseph Smiths tid. Joseph Smith skrev delvis sin historie for at bringe offentligheden ud af vildfarelse og gøre alle, som søger efter sandheden, bekendt med kendsgerningerne. Det er sandt, at der altid vil være dem, som vil forpurre sandheden og bevidst forsøge at forvrænge kirkens lærer. Men størstedelen af dem, der har spørgsmål om kirken, ønsker ganske enkelt at forstå. Disse oprigtige mennesker nærer en ægte nysgerrighed omkring os. Den øgede synlighed og omtale af kirken udgør en udmærket mulighed for os som medlemmer. Vi kan bidrage til at bringe offentligheden ud af vildfarelse og korrigere fejlinformationer, når vi præsenteres som noget, vi ikke er. Mere vigtigt er det dog, at vi kan fortælle, hvem vi er. Der er en række ting, vi kan gøre, som I kan gøre, for at øge forståelsen for kirken.
Hvis vi gør dette i samme ånd og opfører os på samme måde, som vi gør ved åbent hus arrangementer, så vil vores venner og naboer forstå os bedre. Deres mistro vil svinde bort, de negative forestillinger fordufte, og de vil begynde at forstå, hvad kirken virkelig er. Lad mig komme med et par forslag til, hvad vi hver især kan gøre. For det første, vi må være lige fremme i vores udtalelse om Jesus Kristus. Vi ønsker, at andre skal vide, at vi tror på, at han er den helt centrale figur i hele menneskehedens historie. Hans liv og lærdomme er selve kernen i Bibelen og andre bøger, som vi anser for hellig skrift. Det gamle testamente ligger op til Kristi jordiske tjenestegerning. Det nye testamente beskriver hans jordiske tjenestegerning. Mormons bog udgør endnu et vidnesbyrd om hans jordiske tjenestegerning. Han kom til jorden for at forkynde sit evangelium som en grundvold for hele menneskeheden, så alle Guds børn kunne lære om og følge hans lære. Siden gav han sit liv for at blive vor frelser og forløser. Kun gennem Jesus Kristus er det muligt for os at blive frelst. Det er derfor, vi anser ham for at være den helt centrale figur i menneskehedens historie. Vores evige skæbne har altid ligget i hans hænder. Det er en herlig ting at tro på ham og anerkende ham som vor frelser, vor herre og vor mester. Vi tror også, at det kun gennem Kristus er muligt at finde fuldkommen glæde, håb og lykke, både i dette liv og i evigheden. Som det udtrykkes i Mormons bog, er vores lære eftertrykkelig. Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus, og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem, i det I tager for jer af Kristi ord og holder ud til enden, se, så siger Faderen, I skal få evigt liv. Vi erklærer vores tro på Jesus Kristus og godtager ham som vores frelser. Han vil velsigne og vejlede os i alle vores bestræbelser. Når vi arbejder her på jorden, vil han styrke os og give os fred i svære tider. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige vandrer i tro på ham, hvis kirke dette er. For det andet, vær et retskaffende eksempel for andre. Når vi har erklæret, hvad vi tror på, må vi følge det råd, vi får i 1. Timotheus, det 4. kapitel. Vær et forbillede for de troende i tale, i adfærd, i kærlighed, i troskab, i renhed. Frelseren belærte om vigtigheden af at være et eksempel på det, vi tror på ved at sige, således skal jeres lys skinne for mennesker, så de må se jeres gode gerninger og prise jeres fader, som er i himlene. Vores liv bør være et eksempel på godhed og dyd, i det vi prøver at følge hans eksempel på jorden. Vores gode gerninger kan gøre både frelseren og hans kirke ære. Når I er optaget af at gøre godt, være hæderlige og oprigtige mænd og kvinder, så vil Kristi lys afspejles i jeres liv. Dernæst tal om kirken. I vores daglige liv er vi velsignet med mange muligheder for at fortælle andre om det, vi tror på. Når vores venner og kolleger spørger om vores religiøse overbevisning, så indbyder de os til at fortælle om, hvem vi er og hvad vi tror på. De er måske ikke interesseret i kirken, men de er interesseret i at lære os bedre at kende. Jeg opfordrer jer til, at vi tager imod deres invitation. Jeres bekendte beder jeg ikke om at undervise, prædike, udlægge eller formane. Læg op til en tovejs kommunikation. Fortæl om jeres religiøse overbevisning, men spørg også til deres tro. Vurder, hvilken grad af interesse de har ud fra de spørgsmål, de stiller. Hvis de stiller en masse spørgsmål, så fokuser samtalen på at besvare deres spørgsmål. Husk altid, at det er bedre, at de spørger, end at I fortæller. Nogle medlemmer virker til at holde deres medlemskab af kirken hemmeligt. Det er der årsager til. De tror måske ikke, at det er passende at fortælle om det, de tror på. Måske er de bange for, at de begår en fejl, eller får et spørgsmål, de ikke kan svare på. Hvis I har sådanne tanker, så har jeg nogle råd til jer. Husk blot Johannes' ord. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Hvis vi blot elsker Gud og vores næste, har vi fået et løfte om, at vi vil overvinde vores frygt. Det, som I har besøgt www.mormon.org for nylig, som er kirkens hjemmeside for dem, som er interesseret i at vide mere om kirken, vil I have set, at medlemmer har uploadet information om sig selv. De har lavet en online-profil, der forklarer, hvem de er, og hvorfor deres tro betyder så meget for dem. De taler om deres tro. Måden, vi taler om kirken på, er lige så vigtig som det, vi siger. Vores toneleje bør ved enten det er mundtligt eller skriftligt være respektfuldt, og høfligt uagtigt, hvilken respons vi får fra andre. Vi bør være ærlige og åbne og prøve at være tydelige i det, vi siger. Vi ønsker at undgå at blive defensive eller at begynde at diskutere på nogen måde. Apostlen Peter skrev, Men ligesom han, der har kaldet jer, er hellig, skal også I være hellige i hele jeres livsførelse. Nutidens måde at konversere på synes at involvere internettet mere og mere. Vi opfordrer mennesker, unge som gamle, til at bruge internettet og de sociale medier til at række ud og fortælle om deres religiøse overbevisning. Når I bruger internettet, kan I støde på debatter om kirken. Tøv ikke med at bidrage med jeres synspunkt, når I bliver drevet til det af ånden. Budskabet i Jesu Kristi evangelium er ulige noget andet, I nogensinde vil kunne dele med andre. I denne informationstidsalder er det den dyrebareste af al information i verden. Der er ingen tvivl om dens værdi. Det er en kostbar perle. Når vi taler om kirken, skal vi ikke prøve på at få den til at lyde bedre, end den er. Vi behøver ikke at lave spin om vores budskab. Vi skal kommunikere budskabet ærligt og direkte. Hvis vi vil åbne for vores informationskanaler, så vil budskabet om Jesu Kristi gengivet evangelium bevise sig selv over for dem, der er parate til at modtage det. Der er somme tider en stor forskel, et forståelsesskel, mellem den måde, vi oplever kirken på indefra, og den måde, som mennesker ser på den udefra. Dette er hovedårsagen til, at vi holder åbent hus i templet, før hvert nyt tempel bliver indviet. Det er frivillige medlemmer, som hjælper til ved åbent hus arrangementer, prøver at hjælpe andre til at se kirken, som de gør indefra. De anerkender, at kirken er et storslået værk, ja, forunderligt, og de ønsker, at andre kan komme til kundskab om det. Jeg beder hver enkelt af jer om at gøre det samme. Jeg lover, at hvis I vil tage imod opfordringen til at fortælle om jeres tro og følelser omkring Jesu Kristi gengivende evangelium, så vil en ånd af kærlighed og mod være jeres konstante ledsager, for den fuldendte kærlighed fordriver frygten. Dette er en tid med store muligheder for at fortælle andre om Jesu Kristi evangelium. Må vi forberede os på at gøre brug af de muligheder, som vi hver især får for at fortælle om vores tro, skal være min ydmyge bøn i Jesu Kristi navn. Amen.
our Father in heaven.
Vor Fader i himlen. Vi bøjer nu vores hoved med taknemmelighed i hjertet for det privilegium, det har været for os i dag at opretholde en levende profet, det første præstenskab, de apostlene og andre kirkeledere. Og vi er taknemmelige for deres inspirerede budskaber, som vi har hørt i dag. Hjælp os nu, at vi ikke blot vil høre den, men også må forstå, at de, så disse undervisninger kan velsigne os og vores familier. Vi beder for missionæren, for deres sikkerhed, for dem, der lider, og for børnene. Vi er taknemmelige for alle de sandheder, genoprettelsen har givet os, som hjælper os til at se op. Fader, lad os fortælle andre, vores verdens familie, om disse ting. Og må din ånd være med os og være med os nogen, hvor vi beder i din søn, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the one.
Det var en transmission fra Oktoberkonferencen 2011 i Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et primærkor bestående af børn fra Pleasant View og North Ogden i Utah stod for musikken.
This broadcast has been
denne udsendelse var en public service for Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Vi takker for denne gang og håber, I har haft en god konference.